na 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, danas je 8. mart, u emisiji Čitač podsjećamo koliko je malo žena autorki dobilo nagradu za književnost od osnivanja ovog priznanja do danas. 1909. prva žena dobitnica bila je Selma Lagerlöf, a potom 1926. Gracia Delada, 28. Sigrid Undset, 1938. Pearl Buck, 1945. Gabriela Mistral, 1966. Nelly Zaks, 1991. Nadine Gordimer, 1993. Toni Morrison, 1996. Vislava Šimborska, 2004. Elfriede Jelinek, 2007. Doris Lessing, 2013. Alice Munro i prošle godine Svetlana Aleksijević. Ukupno 14 književnica. Vraćam se sadržaju današnje emisije. U ovim smutnim vremenima dobro je znati da samo 6 minuta čitanja dnevno smanjuje stres za 2/3, kaže nauka. Ponekad samo jedna knjiga može da nam promeni život. I ne samo zbog naziva ove emisije, prva gošća Alice Marić iz Zagreba, osnivač sajta na Facebooku Čitaj knjigu, koji je za nepune 3 godine dobio preko 105.000 sledbenika. Postoji i blog sa istim imenom. Slede i preporuke za čitanje o romanu francuskog pisca Floriana Zelera u izdanju Buke, opčinjeno s najgorim, koji je preveo Vladimir D. Janković, govorimo nešto kasnije. Ovih dana objavljeno je 13. izdanje romana španskog pisca Rodriga Munoza Vije, psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici, izdavač je sam izvat B92, a u knjizi razgovaram sa Jovanom Živanović, koja je prevela ovu knjigu. Sa vama u emisiji Čitač danas Dragana Kovačević. U emisiji Čitač pozdravljam Alice Marić, koja je pre nekoliko godina pokrenula sajt Čitaj knjigu na Facebooku, a ima i blog. Pošto se ova emisija, kao što rekao, zove Čitač, očigledno imamo o čemu da pričamo. Zar ne? Dobar dan, Alice.
Dobar dan, Beogradu. Hvala sad, što ste me zvali.
Da vas ukratko predstavim našim slušalcima, bar u nekoliko rečenica, nakon 22 godine korporativne karijere, vi ste pravnica po struci, ostali ste bez posla i niste pali u očajanje, nego ste sve to shvatili kao znak da svoju strast prema knjigama podelite s drugima. Otvorili ste Facebook stranicu, Čitaj knjigu i onda je sve krenulo. I kako vi sami kažete, nema tu neke filozofije, radite ono što volite, a to su knjige. Je li tako?
Da. Ja sam cijeli život zaljubljena u knjige. Od kad znam za sebe, i moja majka je usadila tu ljubav u mene. I znam, kad znam za sebe, sam vukla knjige sa sobom. I knjižnica mi je bilo glavno mjesto gdje sam voljela provoditi i vrijeme, za razliku od mojih prijateljica koje su uvijek čudile zašto sam ja toliko tamo. Ta ljubav traje cijelo vrijeme i ja sam stalno željela zapravo raditi s knjigama. Ali to nije bilo moguće jer ja nisam završila ni bibliotekarstvo, ni književnost i gdje god sam pitala da bi radila s knjigama nisu me prihvatili. Tako da sam završila u jednom sasvim drugom svijetu, u svijetu velikih korporacija, firmi. Vodila sam urede predsjednika uprave, članova uprave, čak sam bila i šefica kabineta ministra gospodarstva. Dakle, zapravo nešto sasvim oprečno od ovog što sam ja u stvari voljela. Inače sam dobar organizator, ali nisam nikada bila sretna na poslu. Vrlo često sam bila mobbingirana i mogu reći da sam svako jutro odlazila sa dosta velikom knerom u grlu. Ali nikad ne potegnete ono nešto što bi trebali potegnuti dok ne dođe do toga da vas netko drugi natjera, a u ovom slučaju je to bio svemir. Meni je došlo taj predsjednik uprave kojom sam ja na kraju vodila ured i završio u zatvoru. I ja sam silom prilika dobila otkaz. Naravno, prvih mjesec dana me ostao u šoku jer ste 22 godine svaki dan išli na posao i to vrlo odgovoran posao. Bili ste dobro plaćeni, imali ste određenu sigurnost. ali niste nikada bili sretni. I dogodilo se to da sam ja samo jedno mjesec dana dok sam došla k sebi, malo sam se čudila da su me ljudi počeli zvati nezaposlena, a ja sam sve bila samo ne nezaposlena jer sam doma, imam troje djece, imam supruga, imam obitelj, radila sam od jutra do mraka i jednostavno tražila sam neki izlaz, tražila sam neki svoj mir, neku svoj hobi. I sjetila sam se, pa to su knjige. Društvene mreže su tu, daju nam fenomenalne mogućnosti i jednostavno sam se jedno jutro probudila i u mojoj glavi je zvonilo čitaj knjigu. Ja sam odmah odjurila jednu agenciju i tražila da mi naprave logo. To je bilo gotovo za 5 minuta i taj logo i dan danas je toliko popularan. I jednostavno sam se počela baviti pisanjem o knjigama, više za sebe i više za svoje prijatelje. Nije mi ni u snu bilo da će to doći do ovoga do čega je došlo danas.
E sad, kad ste rekli do čega je došlo danas, imate dosta sledbenika na društvenim mrežama koji govore o knjigama, preporučuju ih. Vi također preporučite, imate svoje sledbenike. Koliko sad broji, ja sam negde čula da je 105.000, da li je to više, manje?
Sad je već 107.000 ljudi prati čitaj knjigu Facebook stranicu.
A na blogu?
Na Instagramu ih je oko 7.000, a na blogu je više od 300.000 prikaza. U jednom trenutku je, jer vam statistika stalno izlazi na Facebooku, meni, u jednom trenutku je čitaj knjigu dotakao 1.000.000 ljudi. Što znači dotakao? Da su se negdje susreli sa tom stranicom, prošla je pored njih. Meni je fenomenalno da sam ja zapravo zapalila cijelu regiju. Meni je to jako drago. Mi imamo tu privilegiju da i Bosna, i Srbija, i Hrvatska govore vrlo sličan jezik. I razumijemo se i možemo čitati jedni druge.
I razmjenjivati informacije.
I razmjenjivati informacije. To se upravo dogodilo.
E sad, govori se da niko ne čita, ali sudeći po broju ovih vaših sledbenika, to nije uopšte tačno.
Ne, to nije točno. Ja sam se oduvijek ljutila na tu konstataciju. Tu konstataciju vam izgovaraju izdavači koji ne prodaju knjige. A knjige se ne prodaju, to je točno. Prvo zato što ima jako puno izdavača. Jako se puno toga izdaje, puno više nego prije. I ja bih rekla da su ljudi zbunjeni, ne znaju više što bi izabrali, previše toga se svaki mjesec servira. I ja svoj blog i svoju stranicu vidim na neki način kao jednu pomoć ljudima da se orijentiraju među svim tim naslovima.
Vi govorite 4 jezika, nismo to napomenuli, pa mnoge knjige čitate i preporučite pre nego što se objave.
Da, ja govorim, njemački mi je materini jezik, tako da vrlo često čitam knjige već prije nego što su došle u Hrvatsku ili u Srbiju ili u Bosnu. I onda ih ili preporučim ili jednostavno nikad one ne dođu do nas, ali mene zanimaju i ja ih na taj način o njima i saznam i pišem. Inače, ja sam luda za autobiografijama, mislim da se one premalo prevode na ovom području.
Vi pišete samo knjigama koje vam se sviđaju, ali ne kao književni kritičar, znači onim ozbiljnim tonom, već kao strastveni čitalac, i možda i tajna upravo uspeha u tome.
Je, ja isto mislim, zato jer ja nikako nisam književni kritičar, niti i kad stavljam u rang književnih kritičara, ali da, pišem o knjigama, ne samo o sadržaju. Ja knjigu mirišem, ja knjigu diram, ja knjigu volim, ja slikam, ja fotografiram knjigu svaki dan, valjda 5-6 puta istu knjigu. Moji doma već su ludi od mojih fotkanja, pa molim njih da i oni mene fotkaju ili da napravimo neki aranžman u kući sa knjigama. Ja sam zapravo opsjednuta knjigama. A to ljudi prepoznaju, znaju da je to iz srca, vide da je to strast moja i ljudi vole kad tako nešto dijele sa drugima. Znači, ja povezujem ljude sa sobom, ali povezujem ljude između njih samih, povezujem sada već i zemlje i regiju i to jednostavno ima uspjeha.
Vi ste stvorili
svoje... Ja sam gostovala i na televiziji.
Da, često ste gostovali.
U Hrvatska, Dobro jutro Hrvatska, pa onda Dobro jutro Kultura i uglavnom i sad sam i na radiju isto imala razgovor sa Sonjom Šarunić i odlazim u Koprivnicu na jednu TED konferenciju gdje ću držati govor o čitanju i knjigama, jer ja smatram da ljudi čitaju, vole knjigu i treba im samo još više omogućiti da dođu do knjiga, treba ih instruirati koje knjige treba čitati i što je dobro i izdavači, nažalost, se trebaju pomiriti s činjenicom da je ekonomska situacija u regiji loša. Sve, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni, ljudi jednostavno imaju egzistencijalne probleme, a kad imate egzistencijalne probleme, onda vam je zadnje kupiti knjigu. Ali se snalaze na sve moguće načine.
E sad, vi ste tako stvorili i Book Family, jedan od vaših sledbenika vas naziva Book Mamom, to je Ismar Krđalić iz Tešnja. On je inače rođen sa cerebralnom paralizom, napisao je knjigu Poseban od prvog udisa i vi ste mu pomogli. U stvari, priča o njemu i dopisivanje sa njim na Facebooku je sad ta knjiga postala već čitana. On sad studira u Sarajevu, piše za vaš sajt kao saradnik. Eto, imate i Book ćerku Ingrid Divković koja živi u Španiji, tako da evo, mnogo stvari se dešava vezano za vaš sajt.
Da. Da, ta Book Family je sad stvarno postala jedna onako kao mala institucija. To je nešto što još nije bilo na ovim prostorima. Zanimljivo je da ja, evo, Ismar iz Tešnja koji je vrlo, vrlo zreo dečko, koji pršti humorom, senzibilitetom i načinom razmišljanja. I on je fenomenalan i dobio sad stipendiju, studira u Sarajevu germanistiku i ja znam da je pred njim velika budućnost, da će on biti jedan odličan pisac i prevoditelj. Ja mu to od srca želim. I mi smo se susreli u 9. mjesecu prošle godine u Zagrebu. To je bio toliko dirljiv susret, čak da je snimila i televizija i prenijela. I ljudi su zvali tipa tjedan dana nakon te emisije i molili da se ona nekoliko puta ponovi, jer da tako nešto pozitivno i prekrasno nisu već dugo vidjeli. Isto tako Ingrid Ivković, koja je iz Rijeke, ali je porijeklom iz Tuzle, sada živi u Španjolskoj. Njena knjiga Jebili vas ego je trenutno jedna od najprodavanijih i najtraženijih knjiga u regiji, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i u Srbiji. Ja sam ju dala prevesti na engleski i ja mislim da će ta knjiga biti bestseller u svijetu. A inače je moja želja i moj nekakav cilj daljnji da neke mlade naše pisce koji su stvarno perspektivni, dobri, koji pišu odlične priče, romane, plasiram van na vanjsko tržište jer mi nemamo, ako budemo iskreni, ni jedan bestseller u zadnjih nekoliko, da ne velim i više godina u svijetu.
Da, što je tačno.
Imamo odlične sportaše, imamo odlične glumce, imamo odlične glazbenike, imamo odlične pjevače i znanstvenike, ali ja ne znam jednog pisca koji je u svijetu ima bestseller, a da je iz ovog područja.
Naravno, vi ste uvijek puni ideja, niste samo stali na ovim društvenim mrežama. U februaru ove godine u Splitu ste imali veće knjige u jednom kafeu. Jel hoćete da pokrenete akciju Razmeni knjigu po uzoru na međunarodni Book Crossing? Kako to sve sad izgleda? Kažite nam dokle je stiglo. Naravno, imate ideju da se u bolnicama razmenjuju knjige, da postoje slobodno na autobuskim stajalištima i tako dalje.
Pa to je jako dobro prihvaćeno. Počela sam tu u Zagrebu sa bolnicom. U klinici za tumore sam uredila dio gdje ljudi čekaju na kemoterapiju u čekaonici. Tamo su postavili prazne police. Ja sam ih napunila prekrasnim knjigama. I ljudi tamo mogu kad dođu na kemoterapiju uzeti knjigu, odnijeti u kući i nikad ju ne vratiti. I uvek će knjiga biti. Ja to punim i vodim brigu o tome. Isto tako smo opremili dječji odjel onkologije sa knjigama za lektiru, zato jer tamo djeca borave i godinu dana i više i zapravo tamo se školuju dok su u bolnici i treba im ta školska lektira. Tako da smo ciljano nabavili upravo te knjige. Taj trend ćemo i nastaviti. Tu želim uključiti svakako i studente bibliotekarstva da mi pomognu, jer ne mogu sve sama, a i neke sponzore. Isto tako sam u Splitu sa strankom Pametno, čiji sam član. Oni su se tamo angažirali da naprave neku dobru stvar za svoje građane i zajedno uzeli su moju ideju i zajedno smo opremili za sada 3 kafića policama za knjige i izdašno ih napunili. Ljudi su oduševljeni. To ćemo raditi i dalje. Split ćemo puniti i dalje knjigama, ali ne samo Split. Zovu me iz svih dijelova Hrvatske, pa čak su me zvali iz Beograda. Pa sam im dala upute da je glupo da šaljemo knjige jer je to dosta skupo paketima.
Naravno.
Nego da se sami pokrenu i da se sami organiziraju u manjim mjestima i prihvatili smo moju sugestiju i nadam se da će uskoro i to dati rezultata.
Imate u stvari ideju i za otvaranje Book Club kafea, da bude spoj knjige, kafe, čaja, možda čak i čokolade.
Da, to sam već napravila. Book Lab kafe već radi, čitaj knjigu. To nije moj kafe, jer ja nemam za to ni vremena, ni financijskih mogućnosti, ali sam se spojila sa jednom dragom ženom koja je otvorila Playground kafe u Tkalčićevoj ulici u centru grada i to je zapravo kafe za mame i bebe i malu djecu. Preko dana se tu sastaju mlade mame, a oko 6 navečer, 2 puta mjesečno, se sastaje moj Book Club i ja zovem u goste poznate autore, zanimljive teme obrađujemo. Obradili smo miris knjige, obradili smo erotiku i književnost, imali smo intervju sa Ingrid Ivković, sada smo pričali o knjizi Danci i stranci koja je u Hrvatskoj jako popularna. I to namjeravam činiti i dalje. Uvijek ću imati nekog zanimljivog gosta, okupi se uvijek oko 30-40 ljudi i svi budu jako sretni i zadovoljni.
E sad postoji ideja vaša još jedna, vino i knjige, na primjer, uz koju knjigu ide koja je vrsta vina, jer vi radite u jednoj organizaciji Women on Wine i evo još jedna ideja.
Da, ja sam već 4 godine članica udruge Žene i vino, Women on Wine. Mi radimo na tome da pokažemo koliko su žene važne u vinskoj industriji, u vinskom svijetu, jer se to do sad uvijek obično pripisivalo samo muškarcima. Mi smo to uspjele, u 4 godine smo razbile tu famu, pokazale smo koliko su žene važne kao sommelijerke, kao vlasnice restorana, kao distributerke, kao kuharice, sve to vezano za vinu. I mi razvijamo tu kulturu stola i organiziramo jedan prekrasan festival, Međunarodni festival ružičastih vina, evo koji će sad biti za 10 dana u Zagrebu, u muzeju Mimara. I to je meni sve skupa dalo ideju da povežem knjigu i vino, jer sam vidjela to vani, to u Barceloni postoji, u Španjolskoj pogotovo, pa u Americi, to su takozvani wine book club. I moja prijateljica iz udruge, Jelena Šimić-Valentić, ona je vrhunska sommelijerka, ona znači priča o vinima, a ja pričam o knjigama. I onu atmosferu, on možda likove ili ono što knjiga nosi, ja njoj približim i ona pročita knjigu i mi se zapravo tu počnemo o tome razgovarati i onda probamo pogoditi koje vino, koje vrsta vina bi u tu knjigu najbolje išla. Jer obično navečer kad čovjek čita knjigu ne poseže za kavom, nego poseže za jednom čašom dobrog vina. Pa mi tu dajemo ideju što zapravo popiti i spojiti sa dobrom knjigom. Na taj način ljudi saznaju i nešto o vinu, a i o knjizi. I to ih jako veseli. To radimo u jednom prekrasnom restoranu, kafeu, isto navečer. I to bude po 2-2,5 sata, pršti energija, pozitiva i ljudi izlaze sretni kao da su ne znam što dobili.
Eto, samo na ovome što sam nabrojala puni ste novosti, ideja i toga će biti, pretpostavljamo, i u buduće. Ali pošto ste u stvari sa pisanjem i počeli sve, to je bilo pre 7 godina kad ste pobedili na frakturinom takmičenju za najbolju recenziju knjige. To je bila Larsonova knjiga Muškarci koji mrze žene. Bili ste i u Stokholmu kao nagrađeni. Ja sam morala da vas pitam, pored Larsona, koji je očigledno vaš drag pisac, koji su još, ako možete da ih izdvojite? One koje baš to volite i da se vraćate njima kad čitate i tako.
Da, ja imam Amerikance koje jako volim, to je Paul Auster, John Irving, Gillian Flynn, njena knjiga Gone Girl ili Nestala, to je meni apsolutni hit, Jeffrey Eugenides, Srednji spol, i to su recimo Amerikanci. Onda luda sam za Francuzima, jer ja govorim i francuski i čitam. Znači, obožavam Michel Houellebecqa.
Begbedea, pretpostavljam.
I Frederic Begbedera. Volim i Alain de Botona, to je moderni zapadnjački filozof, ali on piše fenomenalne knjige i sve sam o njega pročitala. Naravno, volim Hoseinija, a nešto od klasika, recimo Marquez mi je i 100 godina sam moće knjiga koju sam pročitala barem 5 ili 6 puta i opet čuje nju kad god čitate, uvijek je doživite na neki drugačiji način. I ima još puno, teško mi je sad izdvojiti, naravno skandinavski krimić i luda sam za skandinavcima. Ta atmosfera njihova i način pisanja, sada trenutno čitam Moja borba od Karla Ove Knausgarda, drugi dio, pročitala sam prvi dio.
Da, bit će i 6. Godine.
Da, a sad čitam drugi dio, oduševljena sam. Znači, on je Norvežanin, ali živi u Stokholmu. u Švedskoj i gutam ga, evo, gutam ga i veselim se da uskoro dolazi treći dio kojeg ću isto odmah posegnuti za njim. Tako da, evo, to su otprilike, to je moj ukus. Volim jako Elizabeth Gilbert, jedi voli Molly i naravno njen potpis na svim stvarima, koja je za mene bila knjiga 2015. A ove godine me već oduševila Donna Tartt sa Češljugarom. Ne znam kako ste vi to preveli u
Srbiji. Nije još izašla Donna Tartt kod nas.
E, to je za mene knjiga 2016. Znači, uvijek me jedna knjiga, iako sam pročitala na početku godine, ona je toliko impresivna i toliko upečatljiva da sam sigurna da ni jedna druga više neće nadmašiti.
E sad, koje ste knjige na sajtu preporučili za mjesec mart koji je tek počeo u nedjelju dana?
Pa ja ne preporučujem toliko
Mislim,
su knjige unad.
Čitaoci vaši ili ima nekih već knjiga
da.
Koje su se našle?
Pa evo, upravo ta moja borba, to je nešto što preporučam jer sada čitam. Onda isto tako Čarolija pospremanja koja će vam promijeniti život. To je jedna self-help knjiga o Japanki Marie Kondo koja je organizatorica prostora. Fenomenalna je knjiga, mene jako... ajmo reći, potakla na promjenu i da nešto napravimo u svom prostoru gdje živim i gdje radim, da dovedem malo više reda i da držim taj red. Odlična je knjiga Češljugar, Donne Tartt. Odlična je knjiga Dobra djevojka, ne znam da li ste ju preveli, od Mary Kubike.
Nije, ona još nije objavljena, baš sam pratila.
Da, to je odlična knjiga. Zatim Soba, to apsolutno preporučam, ona je sad dobila i Oscara.
Da, film je s njim.
Da, knjiga je fenomenalna i treba ju svakako pročitati, jer knjiga je po meni uvijek bolja od filma. Film je odličan, ali je knjiga uvijek bolja.
Naravno.
I na tu temu ću raditi jedan book club kafe, pričat ćemo o filmovima i knjigama, jer to je neiscrpna tema.
Kao što ste rekli, obožavate miris knjiga, volite da ih dodirujete, uživate u lepim mjestima za čitanje, u dobrim foteljama, mekom krevetu, jer su to najbolji trenuci za čitanje knjiga, ali tako?
Jesu, da. Volim čitanje i na plaži. Ja inače 3 mjeseca godišnje se preselim na more, tamo na Jadran, i tamo onda živim i radim. I onda čitam po stijenama, po šumicama, na plaži, na brodu, i to mi je isto fenomenalno. Ali volim i tople dekice, kamine i ugodne fotelje. Tako da bilo gdje čitanje je najbolje čitanje.
Da li biste, ako bi vam sad neko ponudio, vratili u svet korporacija, para, biznisa?
Nikada, nikada. Moram vam reći da sam prije možda 2 godine kad sam započela sve ovo, stvarno bila u jednom trenutku totalno bez novaca, jer sam ostala bez velike plaće i imam 3 djece i muž radi, ali znate, uvijek nikad nije dovoljno. I bilo je dana kad sam hodala bez kune u džepu, ali vjerujte, nikad nisam bila sretnija. I dan danas sam toliko sretna i toliko ispunjena, radim do 2 u noći, radim konstantno, ali me to uopće nije teško i baš uživam u životu kao nikada do sada. I nikada se više ne bi vratila u korporaciju. Naravno, ne preporučam sada ljudima da daju otkaze i da odlaze glavom bez obzira. Ali svakako je najvažnije u životu raditi ono što volite. I onda ništa nije teško, evo iskreno.
Meni ostaje se zahvaliti Alis Marić ovom razgovoru, da podsjetim naše slušalce da je Alis Marić pokrenula sajt Čitaj knjigu na Facebooku, možete pronaći upravo pod tim imenom, ima i blog. I mislim da ćemo u buduće sarađivati jer smo eto na istom poslu, preporučujemo dobre knjige i skrećemo pažnju na čitanje koliko je važno za naš život. Hvala i čujemo se.
Je, hvala vama što ste me pozvali u emisiju i nadam se da ću uskoro opet biti u Beogradu, jer jako volim Beograd.
Maybe love. whichever way the wind gon' go. Amalia, taking her chances on the open sea. Amalia, hoping the breeze are gonna carry me. Maybe fate, maybe reason made you fall from the sky. Ever changing, you and I. So where do you go when worry takes you? Where do you go when somebody makes you cry? Amalia, finding a way. Taking her chances on the open sea. Amalia, funny little bird hanging out with me.
Florian Zeller, rođeni 1979. godine, francuski romansijer i dramski pisac, nagrađen više puta za svoje pozorišne komade Molijerovom nagradom, ali i za roman Opčinjeno s najgorim, koji je bio njegovo treće delo. Izdavač ove knjige kod nas je Buka. Razgovaram sa prevodiocem romana Vladimirom D. Jankovićem.
Prevodeći Begbedea, recimo i Uelbeka za Buku, ja sam te ljude na neki način zavolao, ali mogu vam reći da uopšte ne bih osjećao i ne osjećam potrebu da se upoznam s njima lično. Desilo mi se pre jednu godinu dana da mi je Patrick Besson u jednom razgovoru rekao: ti si kao prevodio BGBD, ali bih hteo da te povežem sa njim. I ja sam upitao ono kao: što? To je upravo ono što kaže i Singer, kaže: kad bi Tolstoj stanovao u ulici preko puta mene, ja ne bih imao ni najmanju želju da pređem ulicu.
Dovoljno
da
su knjige.
Pa da.
Sad, u svetlu teme kojim se bavi Uelbeka, to je odnos islama i zapada, u ovom romanu on se dešava na tlu Francuske, a kod Zelera u Egiptu. Možemo knjigu prepoznati kao svoju vrstnu antiutopiju, ovu što je pisao Uelbek. To smo već apsolvirali kao priču,
da,
ili kao distopijski roman.
Ja sam ja rekao da između distopije i utopije zapravo poslovično, da, mora da stoji znak jednakosti. Ne vidim razliku.
Jel to je to? E sad, Zeller je objavio roman 2004. Ovaj, da, o kome mi pričamo. Znači, Opčinjeno s najgorim, a Uelbek znamo kad to je bilo, 2014. I iako se Uelbek bavi, da kažemo, tim polemičnim temama, ova knjiga nas uvodi u stvari ono što će Uelbek posle napisati. Čak se on pominje pri kraju romana, da, kada dolazi do tog slučaja pobune muslimana zbog tog romana koji jedan od junaka piše, oni ga pominju i kažu: šteta što nije Uelbek osuđen, on je bio oslobođen svoje vreme. Znači, na neki način Zeller nam uvodi Uelbeka u roman svoj.
Da, on ga uvodi, čak postoji u nekom trenutku indicije da je taj jedan od glavnih likova, ili da kažem prvi sporedni lik, ili kako da nazovemo, tog švajcarskog pisca u ovom romanu Opčinjeno s najgorim, zapravo Uelbek. Što se na neki način u toku teksta ispostavi da nije slučaj, ali nije ni bitno. Međutim, ne bih nikako rekao da sada, imajući u vidu tu razliku hronološku, jer je Zeller svoj roman objavio 2004.
Da, 10 godina kasnije Uelbekove.
Ne bih rekao da to ima neke neposredne veze, jer odnos prema islamu, odnos prema Magrebu, prema Arapima, prema uopšte istoku i jugu je obsesivna tema u francuskoj literaturi, ajde da kažemo, od Albera Camusa pa nadalje, ako ne i od ranije. Znači, uleteti u bilo kom trenutku u tom jednom dugom istorijatu sa jednom pričom može da znači da je ta priča implikovana od neke ranije, odnosno da implikuje neku koja će slediti. Tako da ne bih u tome video neku posebnu vezu. Drugo, za razliku od Uelbeka, koji je jedan u suštini težak pisac, on je filozof, a bavi se pisanjem romana, kao što se nekada bavio i pisanjem poezije, Zeller je u suštini jedan romantičar. Znači, zaista ne možemo ih porediti ni po senzibilitetu, ni po pristupu, jer Uelbek je previše vatreno i intelektualno i emocionalno, pa rekao bih i fizički uključen u neku borbu, u neki rat.
Da, on je stalno u nekoj borbi, da. Bilo sa kritikom, francuskom publikom, da. Muslimanima, ali u svakom slučaju stalno je, što kažete, u neki gardima.
Da, gardi ili napad ili jednostavno u tom nekom rovovskom fazonu, dok je Zeller još, barem u ovoj knjizi, ja nisam čitao ova dva romana koje je on objavio posle 2004.
Inače, on je dramski pisac pre svega.
Da, pre svega dramski pisac i libretista i profesor, jedan mlad čovjek, sada ima 36 godina, potpuno posvećen književnosti, ali on ima jedan, on ima neku lepotu koju Uelbek više nema. Da li je to zbog godina, da li je to zbog čega? Tek čitajući Opčinjeno s najgorim, vi ćete se često i smejati, vi nećete navijati, vi nećete osjećati tu ostrašćenost i nećete osjećati taj strah koji, recimo, Uelbek svesno projektuje, naročito u prvoj polovini romana Pokoravanje. Vi nećete osjećati ni strah, ni ta misterija i ta mistika koja provejava nikada ne sluti na nešto pogibeljno, na nešto fatalno. Naprotiv, one u sklopu jedne igre koja je u svojoj srži ljubavna igra.
I, pa tu pokazuje koliko on dobar pisac u stvari.
On jeste dobar pisac, ja pomalo imam utisak da on, barem dok je još bio mlad, da nije, što sam zapravo, to ne bi se to moglo nazvati nikakvim prebacivanjem, to je možda neka, čak ovako da kažem, kolegijalna konstatacija, da nije imao dovoljno energije da se raspiše. Recimo, ovo je jedan roman koji bi držao čitaočevu pažnju i da ima 350 strana, a ne 150. I u pojedinim segmentima čitaocu dođe žao što Zeller nije dalje razrađivao određene krake te svoje fabule.
A da samo napomenem ukratko, pošto pričamo sve vreme o tom romanu Opčinjeno s najgorim, o čemu se radi onako u pet rečenica da naši slušalci znaju? Francuska ambasada u Egiptu poziva dvojicu mladih pisaca, jednog Francuza, jednog Švajcarca, da dođu u Kairo i održe predavanje povodom tamnešnjeg sajma knjiga. I dok Francuza u Parizu čeka ljubav, Švajcarac kao raspomamljen kidiše na svaku suknju, opsesivno zaokupljen lepšim polom, a očigledno usamljen. I odgovor će pokušati da pronađe ukrstareći kroz noć ovog velikog grada Kaira, kako će ubrzo otkriti, to nije mesto koje su i kako su očekivali, sudarim islama i hrišćanstva, istoka i zapada, često suprotstavljeni kultura, može imati komične ali tragične situacije, ali on je to napravio, napisao taj roman, kao što rekao ste, ne tako tragičnim, on ne deluje uopšte tako.
Nema toga.
Na kraju kraj ima kakav ima, ali i to je interesantno, Opčinjeno s najgorim nije naslov samog romana i same radnje, nego je to roman unutar romana, jer jedan od junaka, to je ovaj Švajcarac, on upravo piše roman koji je tako naslovio, Opčinjeno s najgorim.
Da, on piše, to je jeste jedan light motiv koji se provlači od odnosa samog junaka prema letu avionom, prema voljenoj osobi, te stalne neke strepnje sa kojima se mnogi među nama mogu identifikovati. Ali u jednom trenutku se ispostavlja da je cela ta zapadna civilizacija, zapadna misao, zapadni način proživljavanja sveta se u nekoj krajnjoj instanci svodi na taj, to nije više samo strah, to jeste zaista fasciniranost tragikom. Jer nekako bi bez tragike možda ta naša percepcija celokupne egzistencije bila ograničena na nešto trivialno. Tu se stiče utisak da zapravo Zapad kroz tu tragiku kao finale svoga postojanja vidi nekako i smislu i svrhu, pa čak i nešto kitnjasto, neku arabesku u svom trajanju. To je ono što je, recimo, u pojednostavljivanju sada cele priče, islam može da prebaci, da kažem, hrišćanskom svetu, da kaže, ljudi, pa vi mislite samo na najgori ishod, budite malo optimisti. Tako da se u toj priči gde imate jedan, uslovno rečeno, raspojasni, raskalašni zapadni svet koji sada dolazi u goste.
Da se provede u Kaj,
da se provede,
na svoj način.
On je u stvari previše napregnut i potpuno neslobodan u odnosu na jedan zabrađeni, zaklonjeni, ali na neki način i čistiji, jednostavniji svet koji nas podsjeća zapravo na svet našeg detinjstva.
Nevinost koju smo mi izgubili negde.
Pa ne samo, ne kažem mi kao život. Ljudi, nego recimo i naši roditelji, naši dedovi, jer mi kad smo bili mali, mi neke stvari su bile zabranjene, neki razgovori su bili zabranjeni, neke scene nisi mogao da vidiš na televiziji. I bilo je normalno plašiti se i slušati šta ti kaže otac ili deda. Sad se sve to strašno pomera, uključujući to da na televiziji možeš že dete od 10 godina u 11 prepodne da upozna kompletno anatomiju ljudskog tela. E sada taj susret sa islamom zapravo nas dovlači u kontakt sa našim sopstvenim detinjstvom ili sa prošlošću naših predaka, gde su neke stvari zapravo bile, da tako kažem, čistije. Neko će reći skrivenije, neko će reći licemernije, to su sad različita moguća tumačenja, ali u suštini su one definitivno bile čistije i jasnije.
Pa možda je to i želeo Florian Zeller da nam kaže i da nas uputi upravo ovu poruku, a jedan od junaka, to je taj agresivni Martin koji dolazi iz Švajcarske, on je opsednut ne samo tim, da kažemo, seksualnim provodom koji očekuje Egiptu, nego i Flauberom. Tačnije, njegovim opisom Egipta nekadašnjim, i on sad očekuje da je to vreme Flaubera i da će sve to vidjeti što je Flauber napisao u knjigama. A pitanje je da li to baš tako i bilo, jer svi imaju pisati svoju fikciju. Nikad nije to baš...
Ali to je jedan interesantan paradoks, da čovjek, jedan mladi pisac na početku 21. veka zavidi o piscu koji je živeo sredinom i u drugoj polovini 19. veka i ne može da veruje da to što mu je taj opisao...
I on nosi sve vreme knjigu njegovu.
Nosi knjigu
upoređuje.
I pod pretpostavkom da ovaj čovjek nije lagao, a zaista se i ne misli i ne očekuje da lagao, ne može da veruje. Praktično ispadne da je prošlost iz njegove perspektive negde u nekoj nedosegnutoj, izmaštanoj budućnosti kada ja jednog dana budem veliki. Što znači da je zapravo... Da je zapravo možda ceo taj kontekst zapadne kulture izmešten u smislu jedno odsustvo želje da se upozna ono što je drugačije. To je najveći problem. Jer vi s jedne strane imate tu repernu vrednost 1001 noći koja se često pominje, koju Zellerovi junaci stalno pominje, citiraju, pa kako je tu bilo sve razuzdano, pa koliko je tu bilo erotike, pa koliko je tu bilo...
A sad si izgubila ta erotika.
A gde je sad to sve? Pa onda ovaj kaže, ali ne, to se nije izgubilo, zašto ljudi to ne bi imali taj jedan takav život u svojoj privatnosti? Zašto bi
u svoje četiri zida.
Da, zašto bi to moralo da bude otvoreno? Tako da se ne dovodi u pitanje ni autentičnost Flaubera, ni lepota njegovog pisanja, nego zapravo sposobnost aktera, sposobnost tih ljudi da shvate nešto što se razlikuje od onoga iz čega oni dolaze.
O romanu Opčinjenost najgorim Florijana Zellera razgovarala sam sa prevodiocem Vladimirom D. Jankovićem.
De chercher si loin, non, on n'a pas besoin de chercher si loin. On trouve ce qu'on veut à côté de chez soi. Des sourires, des aveux et des langues de bois qui t'alanguissent pour essayer fond de ton cerveau. Un joli petit brouillon. De chercher si loin, non, non, on n'a pas besoin de chercher si loin. C'est être entre amis, le vrai paradis. De tribu en tribu, on a le dessus sur tout ce qui menace notre carapace. Car aux différences, nous on y pense. On pense à l'amour. Notre territoire, et là tu vois, on veut. La vie n'est pas un grand mystère, c'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager demain. Non, 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 il faut pas se laisser faire. La vie n'est pas un grand mystère, c'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager.
Si čitač Radio Beograda 2 sledi priča o još jednoj knjizi. Rodrigo Muñoz Avija rođen je u Madridu 1967. godine, diplomirao je filozofiju, bavi se književnim radom, pisanjem scenarija i tumačenjem dela svojih roditelja, slikara Lucija Muñoza i Amalije Avije. Njegov roman Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici, objavljen 2005. godine, doživio je veliki uspeh. Sam autor ovo delo smatra posebnim jer je to bio njegov prvi roman za odrasle. Pre njega napisao je brojne knjige namenjene deci, a poznati je kao filmski scenarista. Sudeći po 13. izdanju ove knjige u Srbiji, popularnost je nesumljiva. U međuvremenu sam izdat B92 objavio i njegov novi roman, koji se zove Životi zemljana i o kome smo već govorili na ovom programu. Sledi razgovor sa Jovanom Živanović, koja je prevela roman Psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici Muñoza Avije.
To je autor mlađe generacije, inače po obrazovanju je filozof. Njegovi roditelji su takođe umetnici i poznati slikari, tako da jedan deo njegovog književnog opusa posvećen i knjigama o njihovim delima, dok mu je brat režiser. Pre ovog romana on je pisao romane za decu koji su dobijali najprestižnije nagrade iz ove kategorije, ali je takođe i pisao scenarije za filmove koji su takođe bili veoma dobro ocenjeni. Samom autoru je ovaj roman jako bitan i drag, zato što je upravo to prvi roman za odrasle i pokazalo se da je to jedan zaista izvrstan prvi roman. Kao što ste rekli,
da, sa zrelošću
napisan. Na nivou sasvim zrelog pisca.
E sad, da krenemo malo od samog romana, da se ne uplaše naši slušalci. To je, jeste tema takva, govori o psihijatrima, psiholozima, ali jedan duhoviti način, on premosti taj tu moćnu temu, na primjer, znamo na zapadu koliko su ljudi zavisni od usluga psihijatara, psihologa. Iz brojnih filmova gledamo ih kako leže na kauču, kako pričaju, jadaju se. E sad, Rodrigo je hteo da uđe u tu profesiju, insajderski, kako bi rekli, i da nam opiše da li su u stvari, da li su tu uloge promenjene, ko je u stvari bolestan, da li pacijent ili taj koji ih leči. I ne znam kako je reagovala profesija psihijatara i psihologa na ovu knjigu. Možemo samo da pomislimo šta su pomislili.
Možemo da pretpostavimo, da. On je jednostavno iskoristio tu jednu već masovnu pojavu u zapadnoj Evropi, u Americi, razvijenim zemljama, da se redovno odlazi kod psihijatra, psihologa, da je to čak neka stvar prestiža. Njemu je to bila polazna tačka da prikaže celokupan današnji savremeni svet, način života, razmišljanja, ritam života, sistem vrednosti, hijerarhiju vrednosti. Psihijatri, psiholozi i odlazak kod psihijatara i čitav taj pojam psihoterapije, rešavanja problema na taj način je samo jedan od aspekata romana u kom on prikazuje mnogo toga još iz današnjeg života ljudi posebno ističe nasuprot svemu tome značaj porodice, značaj otkrivanja pravih vrednosti i značaj suočavanja sa problemima na jedan potpuno drugačiji način od uobičajenog terapijskog, da tako kažem.
E sad, neobično, junak se zove kao i autor Rodrigo, sada ne znam koliko tu ima autobiografskih momenata, ali ajde da prepostavimo da možda je nekad čuo neku priču ili on doživao sličnu sudbinu. I prva rečenica u romanu otkriva u stvari budući zaplet i radnju. Pre odlaska kod psihijatra bio sam srećna osoba. To kaže glavni junak. Da. A onda su ga uzeli pod svoje psihijatra.
A onda nastavlja, sada sam depresivan, parafazičan i razmišljam o svim užasnim pitanjima i stvarima kao što su život i smrt. U El Paisu je izašla jedna kritika koja kaže da u životu ništa ne može biti savršeno, a čak ako i jeste, onda je tu psihijatar da vas ubedi da nije i da vam ukaže na neki problem, a da vam pride i opustoši novčanik. To je bila kritika ove, jedna od kritika ove knjige, odnosno reakcija, i to je zaista tako.
U stvari, čovjek u modernom vremenu od njega, na zapadu, pre svega se od njega mnogo očekuje i na poslu i u porodici i ja bih rekla da je možda ovaj roman i potraga za smislom života glavnog junaka. On se na kraju sazreva na neki sopstveni način i pronalazi sebe. Iako sve vreme luta, jer je očigledno nesiguran bio u sebe.
Tako je. On kroz svoje iskustvo sasvim slučajno u stvari dospeva na psihoterapiju samo zato što nije mogao, ne može da podnese svog arogantnog zeta koji je inače psihijatar, zbog toga doživljava napad panike na jednom porodičnom okupljanju, ne želi naravno da nikog uvredi i čitava njegova porodica iz brige pod uticajem dotičnog zeta psihijatra ga nagovara da ode na terapiju. On zaista odlazi zapravo u početku iz radoznalosti, ali potom usleđuje čitav niz psihijatara sa različitim pristupima i terapijama.
I svi imaju savjet kod koga da ode, ko da mu pomogne i kako da mu pomogne.
Tu se samo nižu savjeti i različite takođe i alternativne vrste terapije.
Da, hipnoze, akupunkture.
Tako je. Nakon čega on zaista dobija simptome parafazije, to je zamena
reči u rečenici
i slova i slogova u rečima, ali i simptome depresije, tako da on na kraju zaista dobija kliničke simptome koje uopšte nije imao.
I
samo zahvaljujući psihijatrima koji ga takođe navode da razmišlja o smrti, o besmislu. I mi sad tu, zaista, to je humorističan roman, jedna inteligentna komedija, pisanje veoma čitljivo, veselim tonom, ali zapravo mi posmatramo kako junak doživljava jedan potpuni slom psihički, njegov čitav svet počinje da se ruši na prvom mestu njegovo psihičko zdravlje i sigurnost u sebe.
Od jednog vrlo, da kažemo, normalnog čoveka koji se je družio sa svojom decom.
Od čoveka koji
porodicom.
Zapravo ima sve. Na početku on sam kaže, on ima divnu porodicu, on je imućan, njegov otac je vlasnik fabrike liftova u kojoj on radi i mislim da to nije sasvim slučajno
da.
Baš fabrika liftova. Živi u elitnom predgrađu Madrida, jednostavno nema probleme dok ne počne da razmišlja o svemu tome na šta ga nagone psihijatri i da zapravo po njihovim uticajem uočava kod sebe razno razne simptome.
Čini mi se da je dominantno poslednjih godina bili su junaci usamljenici, ne ovako kao ovaj okružen porodicom, i ovog puta nešto drugo čitamo. Znači čitamo priču o ljudima koji imaju porodicu, a koji pronalaze sebe u nekom kriznom trenutku i vraćaju se toj porodici. Znači, spektar tema je sve širi u evropskoj književnosti. Ja sad hoću da uopštim ovu knjigu i da svrstam u neki, da kažemo, kolosek, ako postoji u Evropi.
To je tačno i to je dobro. Ja se nadam da će kod nas biti još više knjiga preko kojih ćemo moći da vidimo šta se sve objavljuje u Evropi od tih savremenih.
Da,
novih autora, manje poznatih, ovo je autor koji kod nas bio potpuno nepoznat. Knjiga je u Španiji doživjela, ja mislim, 17 izdanja, veliki je bestseller. A snimljen je film 2009. godine po ovom romanu. Ali ono po čemu se, ja mislim, najviše ova knjiga ističe jeste što je žanrovski malo drugačija.
Da, to sam ja primetila u odnosu na, da kažem, sveukupnu modu pisanja. Yes,
to je, jedan savremeni roman, on nema nikakve pretenzije da se predstavlja kao neka visoka književnost.
A nije ni onaj bestseller banalni?
A s druge strane, to nije klasičan bestseller, žanrovski ne pripada nijednom toku, nije u pitanju ni krimić, ni ljubavni roman, ni pseudoistorijski. Doma je komedije, a s druge strane inteligentna komedija, tako da veoma neobičan žanr i s te strane zaista neobična knjiga je malte ne jedinstvena.
Zato sam i žela baš upravo i da je predstavimo,
da.
Jer takvih knjiga malo imamo, da uživamo istovremeno i da razmišljamo.
Yes.
Da
se sam autor je rekao, ovo je knjiga koja će vas natjerati na smeh i na razmišljanje. I to je zaista tačno. Čitalac uživa čitajući knjigu. Knjiga nije mučna i mračna, a s druge strane bavi se veoma ozbiljnim stvarima kroz jedan lagani humor, u istom smislu tu ima i satire, ali nikada ne prelazi granicu, ne prelazi u zluradost, u zlobu, u preveliku kritiku. Tačno je, postoji izvesna mera, a opet ja verujem da će se mnogi čitaoci naći u situaciji da čitajući ovu knjigu zaista postavljaju sebi neka pitanja koja možda nisu padala na pamet i razmišljaju o nekim stvarima, ali možda na drugačiji način.
I možda da razmišljamo o tome koliko je u ekonomskim kriznim vremenima u celom svetu porodica utočište i koliko je ona bitna i da nas spase od svega što nam nudi ovaj 21. vek.
Tako je, svakako.
Evo, meni ostaje se zahvalim Jovane Živanović, koja je prevela sa španskog romana Rodriga Munoz Avije, psihijatri, psiholozi i drugi bolesnici, i nadam se da ćete i vi uživati, kao što rekao autor, ovaj roman će vas naterati na smeh i na razmišljanje. Son mi corazón.
Te lo dije lindo.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana.
Sa vama su emisije Čitač bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.
Radio Beograd.